Για να δω αν είμαστε όλοι σήμερα εδώ και για να δω αν έχουμε όλοι κανονικά και εντάξει στομάχια μετά από την χθεσινή κρεπάλη. Το βάζω με ερωτηματικό γιατί κάποια καταφέραμε να είμαστε εγκρατείς σε αυτό το πλουσιοπάροχο και βαρύ. Να είμαστε ειλικρινείς, τραπέζι της καθαράς Δευτέρας. Καλώς σας βρήκαμε. Μπορεί να σας πω και καλή εβδομάδα, να νομίζω, γιατί από το πρωί σήμερα νομίζω ότι είναι Δευτέρα, για να είμαι ειλικρινής, αλλά είναι Τρίτη. Ο μήνας έχει 19 και είναι Μάρτιος, ο οποίος σιγά σιγά κλείνει και αυτός. Πολύ λίγες ημέρες το έχουν απομείνει και ελπίζουμε τουλάχιστον οι επόμενες ημέρες να είναι καλές. Να είναι καλές ή τουλάχιστον όπως ο κάθε ένας από εμάς θεωρεί ότι είναι καλό να του συμβεί το οτιδήποτε είναι αυτό που μπορεί να του συμβεί και να περάσει όσο γίνεται πιο ανώδυνα. Μετά την καθαρά Δευτέρα λοιπόν, τι κάνουμε, μετράμε σόδες υποθέτω για να μπορέσουμε να χωνέψουμε. Λίγο ξενυχτισμένοι αρκετοί, ίσως ήταν ένα Σαββατοκύριακο τρίμερο πολύ έντονο, δεν ξέρω αν συμμετείχατε σε καρναβαλικές έτσι παρελάσεις και διάφορα τέτοια πάρτι. Είμαστε ελαφρώς μουδιασμένοι σήμερα, ακόμα και αν δουλεύαμε χθες δεν έχει σημασία. Έχεις όμως μια άλλη διάθεση, πάντα έχεις μια άλλη διάθεση όταν ένα τρίμερο, ένα Σαββατοκύριακο είναι γεμάτο με χαρά και έχει και αυτή την προσδοκία, ευτυχώς δηλαδή που την έχουμε, γιατί έρχεται ένα άλλο, το επόμενο του τρίμερο της 25ης Μαρτίου, με τις πιτσιρικάδες μας να έχουν χαρά για τις παρελάσεις και με εμάς να λέμε εντάξει, θα είναι τουλάχιστον μία μέρα ξεκούρασης παραπάνω. Αυτά είναι τα ωραία που συμβαίνουν, αυτές είναι ωραίες οι στιγμές που ελπίζω να θρέσετε αρκετές για να μπορέσετε και εσείς και εμείς δηλαδή να πάμε να δούμε τις εβδομάδες. Μία εβδομάδα που ξεκίνησε, θα μπορούσε κάποιος να πει με απειλές. Τι εννοούμε, για να μην έτσι παρεξηγηθούμε. Ήτανε δηλώσεις όπου έχουν γίνει και εγώ τις κρατάω. Δηλώσεις οι οποίες θα τις αφήσουμε εδώ στην παρούσα φάση από το πρωί, ούτως ή άλλως βλέποντας και τις εκπομπές των συναδέλφων, ακούγοντας τις εκπομπές των συναδέλφων, έχουν σταθεί και στις δηλώσεις Πούτιν, για παράδειγμα, ότι η σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ απέχει μόλις ένα βήμα από τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Την έκανε αυτή τη δήλωση σε ομιλία του μετά την επόμενη μέρα της, νομίζω πολύ αναμενόμενης, ως πάρα πολύ αναμενόμενης εκλογικής του νίκης, σάρωσε ο Πούτιν και σε αυτό έχετε να προσθεθεί και μία άλλη δήλωση. Να θυμίσουμε τον Μακρόν. Ο οποίος Μακρόν είχε πει, όχι αυτό, όχι απλώς είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο χερσαίας επιχείρησης και συμμετοχής δηλαδή ανδρών στον πόλεμο της Ουκρανίας. Απλώς προς το παρόν έχει φρενάρει. Καλώς υποστηρίζουν αρκετοί αυτό το σενάριο. Αλλά έχουμε και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον Σαρλ Μισελ, ο οποίος σε άρθρο του, έχει σημασία το άρθρο, διότι είναι γραμμένο και μπορείς να ξαναγυρίσεις και να ξαναγυρίσεις και να δεις τι ακριβώς. Είπε λοιπόν το εξής, ότι η Ευρώπη οφείλει να ενισχύσει τις αμυντικές της ικανότητες, να αναλάβει την ευθύνη της ασφάλειάς της, να μην εξαρτάται σε τόσο μεγάλο βαθμό από την υποστήριξη χωρών όπως οι ΗΠΑ. Εδώ μπορεί να είναι και κάτι άλλο, ένα παιχνίδι το οποίο εμείς μπορεί να μην το υποψιαζόμαστε καν τώρα στην παρούσα φάση. Αλλά κρατήστε το, εάν δεν δώσουμε τη σωστή απάντηση ως Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν δώσουμε στην Ουκρανία αρκετή βοήθεια για να σταματήσει τη Ρωσία, είμαστε οι επόμενοι. Σαν να λέω ότι είμαστε οι επόμενοι στην Ευρώπη που θα εμπλακούμε σε αυτόν τον πόλεμο. Υποθέτω ότι ο καθένας έχει τους δικούς του λόγους να κάνει αυτές τις δηλώσεις, αλλά τρομάζουν. Τρομάζουν και θα έλεγα τρομάζουν και αρκετά όταν αρχίζουν το τελευταίο διάστημα έτσι να μαζεύονται. Μέχρι τότε όμως, επιτρέψτε μου, και ελπίζω να μην γίνει ποτέ, να μην γίνει ποτέ εννοείται, ούτως ή άλλως είναι πάρα πολύ μακρινό αυτό το σενάριο. Μέχρι τότε όμως έχουμε ένα άλλο σενάριο και θα μείνω λίγο στα δικά μας. Ναι, θα μιλήσουμε για άλλη μια φορά με το περιβάλλον και έχετε καταλάβει ότι από αυτή την εκπομπή υπάρχει όχι ευαισθησία ιδιαίτερη σε σχέση με τους άλλους, μακριά από εμάς αυτό, ανησυχία. Ή τουλάχιστον αναζητούμε διάφορες απαντήσεις. Ό,τι έρευνα διαβάζω και έρχεται στα χέρια μου για το περιβάλλον και τι μπορούμε να κάνουμε ή πώς μπορούμε να ανατρέψουμε κάποια πράγματα ή τι είναι η τελευταία καταγραφή αποτύπωση των δεδομένων, κάθομαι και τη διαβάζω πάρα πολύ προσεκτικά. Τις τελευταίες ημέρες ζήσαμε το τρελό του καιρού, σωστά. Όχι μόνο είχαμε παράδειγμα την Κυριακή, ένα μικρό παράδειγμα ήταν αυτό, βροχόπτωση και χαλαζόπτωση το Μάρτιο, μήνα το περιμένεις. Ήταν όμως ένα τρελό σενάριο αυτό, τουλάχιστον εδώ στην Αττική είχαμε και δεν ξέρω εσείς που μας ακούτε από όλη την Ελλάδα αν αντίστοιχα το είδατε. Στο ένα πραγματικά κυριολεκτικά οικοδομικό τετράγωνο ενός προαστίου άνοιξαν οι ουρανοί και έπαιζε χαλάσει. Αυτό έγινε στη Γλυφάδα, από εκεί αντλώ για να είμαι ειλικρινής την πληροφορία που σας δίνω, το ζήσα δηλαδή. Και 3 χιλιόμετρα πιο κάτω, αν θα σας αφήσουμε το οικοδομικό τετράγωνο, 2 χιλιόμετρα πιο κάτω τίποτα, ήλιος, ωραιότατος ήλιος, δηλαδή δεν είχε σταγό να πέσει. Πολύ βροχόπτωση, άρα έντονο καιρικό φαινόμενο μικρής διάρκειας, όταν λίγο παρακάτω δεν έγινε τίποτα. Επίσης, είδα πάρα πολύ προσεκτικά και άκουσα τη δήλωση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης ότι έρχεται ένα πάρα πολύ δύσκολο καλοκαίρι. Δεδομένων όλων αυτών που και εσείς και εμείς ξέρουμε. Ένα πάρα πολύ δύσκολο καλοκαίρι, δεν ήταν χειμώνας αυτός, και ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και πολύ καλά θωρακισμένοι, αρχίζει και την πυρική περίοδος. Διάβασα λοιπόν και επίσης και μία άλλη έρευνα που μιλάει για το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας. Με ένα τίτλο, ο οποίος επίσης θα μπορούσε να είναι λίγο απειλητικός. Τι θα γίνει στην Αθήνα? Υπάρχει περίπτωση να γίνει Σαχάρα, όταν κάποια πράγματα για αυτά, ας πούμε, έχει προειδοποιήσει ο ακαδημαϊκός ο κύριος Ζερεφός, ότι μας είχε πει και εδώ από αυτή την εκπομπή, θα υπάρξουν στιγμές στο μέλλον, ίσως όχι τόσο μακρινό, καλοκαίρια, που δεν θα μπορούμε να κυκλοφορήσουμε έτσι το μεσημέρι. Αναρωτιέσαι τι ακριβώς είναι όλο αυτό. Και είχε την ευγενική έτσι, να απαντήσει ο κύριος Ζερεφός στην κλίση μας, εμένα και της Μαρίας Κόντο που ήταν εξεντάκτρια, να μιλήσουμε λίγο για αυτό το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας. Τι κάνετε, πώς είσαστε?
Καλά, ευχαριστώ κύριε Βίδου. Αγωνιζόμαστε να καταλάβουμε όλα αυτά τα παράξενα που βλέπουμε σε παγκόσμια κλίμακα. Τώρα και σε μικρές κλίμακες όμως, όπως είναι οι αστικές, όπως είπατε, νησίδες θερμότητος, και εκεί υπάρχει θέμα. Δηλαδή,
τι είναι αυτό το φαινόμενο, μπορείτε να μας το εξηγήσετε?
Τι είναι αυτό? Είναι ότι έχουμε αντικαταστήσει τη φύση χτίζοντας τσιμέντο ή χτίζοντας σπίτια. Αυτή η αντικατάσταση του τοπίου, του αρχιτεκτονικού τοπίου, ας το πούμε, σε μια περιοχή, έχει την εξής συνέπεια. Πρώτα απ' όλα, απορροφούν τα κτίσματα που έχουμε προσθέσει, αντί στη θέση των δέντρων, απορροφούν ενέργεια από τον ήλιο, την οποία θα την αποδώσουν. Ζεσταίνονται σήμερα, έχουν και μεγάλη θερμοχωρητικότητα όταν δεν αερίζονται καλά οι δρόμοι, και οι δρόμοι σήμερα δεν είναι όλοι αεράτοι, δεν αερίζονται δηλαδή κανονικά, διότι πολλοί δρόμοι έγιναν με περίεργα πολεοδομικά σχέδια. Η Αττική είναι μια περιοχή όπου χαρακτηρίζεται από τέτοιες, ας το πούμε, υπερβάσεις τοπογραφικές. Οι δρόμοι μας λοιπόν δεν έχουν το βέλτιστο προσανατολισμό, γιατί ο βέλτιστος προσανατολισμός είναι στους δρόμους που είναι από βορρά προς νότο. Mm-hmm. Και δεν είναι όλοι. Mm-hmm. Και ταυτόχρονα η πυκνή δόμηση με μικρό χώρο σε ανοιχτά, σε πάρκα και σε άλλες περιοχές που θα μπορούσαν να δράσουν σαν εξαεριστήρες, στην υπερθέρμανση όλων των τσιμέντων και όλων των τείχων, οι οποίοι δυστυχώς ακτινοβολούν, δηλαδή ζεσταίνονται από τον ήλιο και αποδίδουν την ενέργειά τους και το πρωί και το βράδυ.
Άρα το πνίγουμε το περιβάλλον, το αστικό περιβάλλον, με αυτή την ανοικοδόμηση, την άναρχη ανοικοδόμηση.
Αν η θερμοκρασία έξω θα ήταν, ας πούμε, 35 βαθμοί, σε ένα δρόμο που δεν αερίζεται καλά μπορεί να ανέβει και στους 40 και στους 45. Ναι. Και ακόμα παραπάνω. Υπάρχουν περιπτώσεις πολύ ακραίες. Ευτυχώς δεν τις έχουμε πολύ δει στην Αττική, γιατί έχουμε το προνόμιο όταν συμβαίνουν αυτά να είναι καλοκαίρι, και το καλοκαίρι πολλές φορές, όχι κάθε μέρα, αλλά πολλές μέρες φυσάει αυτός ο βόρειος άνεμος, η ετησία άνεμη, από την αρχαιότητα γνωστή μέχρι και σήμερα, ονομάζονται μελτένια από ξενόφερτη λέξη. Αυτή είναι η ετησία που σημαίνει συμβαίνουν κάθε χρόνο. Λοιπόν, αυτοί οι άνεμοι αερίζουν και ψύχουν ελαφρώς τις θερμοκρασίες στην Αττική, στο νομό Αττικής γενικά. Ναι. Τώρα, η αύξηση των θερμοκρασιών αυτών αν κάποιος δεν ενυδατώνεται και δεν είναι και σε καλή φυσική κατάσταση, όπως οι γέροντες, ή είναι μικρά παιδιά που δεν σκέφτονται και παίζουν αλόγιστα, κινδυνεύουν από αφυδάτωση. Και η αφυδάτωση οδηγεί σε άλλα φαινόμενα. Κινδυνεύουν από θερμοπληξία οι πιο ηλικιωμένοι. Θα σας θυμίσω ότι σε πολλές πόλεις της κεντρικής Ευρώπης, στο Παρίσι, αλλά και στο Μιλάνο και αλλού και στην Ισπανία, το 2003 τον Αύγουστο, χάσαμε συνολικά 70.000 ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, όταν είναι μεγάλης πάνω από 70, μέσα σε 8 μέρες που κράτησε αυτός ο καύσωνας.
Πώς μπορούμε να το ξεχάσουμε αυτό?
Ήταν συνδυασμός και των υψηλών θερμοκρασιών, αλλά και του κακού αερισμού των πόλεων.
Θυμάστε, κύριε καθηγητά, είμαι σίγουρο δηλαδή, πριν από 2 καλοκαίρια ήταν που σε πόλεις μεγάλες, πρωτεύουσες της Ευρώπης, λόγω του καύσωνα και της υψηλής θερμοκρασίας, είχε πέσει στάθμη στους βασικούς ποταμούς που μέσα από τις πρωτεύουσες πέρναγαν, με αποτέλεσμα να έχει κατέβει τόσο που να βγαίνουνε στην επιφάνεια πια, να έχει πέσει τόσο πολύ στάθμη που να βλέπεις χαραγμένες χρονολογίες ή αντικείμενα, ό,τι ήταν μέσα τέλος πάντων, του 1600. Το θυμάμαι χαρακτηριστικά, μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Αυτό το καλοκαίρι, ξέρω ότι δεν θέλω πρόγνωση, προσέξτε, δεν θέλω πρόγνωση καιρό για να μην παρεξηγηθώ. Δεδομένου όμως ότι είχαμε αυτό το χειμώνα που δεν ήταν χειμώνας, είχαμε αυτά τα ακραία περιστατικά, όχι μόνο στη χώρα μας, προς Θεού. Υπάρχει περίπτωση να βρεθούμε σε κάτι χειρότερο, σε κάτι πιο δυνατό, σε κάτι πιο ακραίο?
Κοιτάξτε, το πολύ ακραίο το ζήσαμε με τον Ντάνιελ πέρσι. Ζήσαμε και τους καύσωνες, ζήσαμε και τις δασικές πυρκαγιές. Φοβάμαι ότι θα ξαναζήσουμε, όχι Ντάνιελ, θα ξαναζήσουμε, ο Ντάνιελ ήταν πολύ ακραίος, αλλά θα ξαναζήσουμε τύπου Ιαννού ή τύπου άλλου καταιγίδες. Μπορεί και να μην συμβεί τίποτα και να απορροφηθεί επιπλέον ενέργεια που δίνει πια και η θάλασσα. Γιατί το σοβαρό σε εμάς δεν είναι μόνο στην ξηρά τα φαινόμενα, ας πούμε, της αστικής νησίδας, θερμότητας της πόλης, είναι και στη θάλασσα. Η θάλασσα μαζεύει ενέργεια και αυτή, όπως μαζεύουν και τα ντουβάρια. Μάλιστα, η θάλασσα έχει και μεγάλη μνήμη. Έχει και μεγάλη, όπως λέμε, θερμοχωρητικότητα, δηλαδή χωράει πολύ ενέργεια και μνήμη και την κρατάει. Οπότε την αποδίδει σιγά σιγά στον αέρα, ο αέρας ζεσταίνεται, ανεβαίνει ψηλά, ψύχεται και ρίχνει τις βροχές του και όλα αυτά τα φοβερά τα οποία μπορεί να κάνει μια ισχυρή καταιγίδα θερμική κατά τους θερμούς μήνες του έτους. Το πιο σοβαρό όμως είναι ο φόβος για δασικές πυρκαγιές και ο φόβος αυτός φέτος είναι το ίδιο όπως ήταν και πέρσι. Σας θυμίζω ότι πέρσι χάσαμε το δάσος της Δαδιάς. Μεγάλη απώλεια από πάση πλευράς και οικολογική και ουσιαστική για την νοτιοανατολική Ευρώπη, αλλά και παγκόσμια. Επομένως, εγώ φοβάμαι, επειδή η σχετική υγρασία του εδάφους φέτος είναι ήδη χαμηλή, το καλοκαίρι με τους καύσωνες που θα έρθουν, γιατί δεν τη γλιτώνουμε, όπως ξέρετε, οι καύσωνες ξεκίνησαν στο μεγαλείο της ανθρωποκένου το 87. Ο πρώτος καύσωνας, αληθινός καύσωνας,
στην Αθήνα, έπιξε, το θυμόμαστε βέβαια.
Ναι,
είχε τότε πεθάνει κόσμος.
Ναι, και την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Είχαμε τότε 2.000 θερμόπληκτους στην Αθήνα. Και μετά από αυτό το καύσωνα μάθαμε και όλα τα νοσοκομεία απέκτησαν air conditioning. Μέχρι τότε δεν υπήρχαν air conditioning στην Αθήνα. Αεριζόταν από τους αέριδες, από τα μελτέμια. Λοιπόν, μετά το επόμενο ήταν το 2007. Προσέξτε, 1987, και μετά πάμε το 2007. και μετά από το 2007 πάμε το 12, το 21 και το 23 πέρσι.
Άρα είναι πιο συχνά, κάποιος. Πιο συχνά, ναι. Πολύ πιο συχνά.
Ναι, και πολύ πιο έντονα.
Να ορίσουμε δηλαδή, το τι σημαίνει καύσωνας, γιατί μπορεί να φτάσει στο θερμόμετρο στους 38 βαθμούς και εμείς να λέμε καύσωνας. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά?
Ναι, τα χαρακτηριστικά είναι όταν το βράδυ η θερμοκρασία δεν μειώνεται, για να ισορροπήσει λίγο το όλο σύστημα, και συνεχίζει να είναι αυξημένες οι θερμοκρασίες πάνω από 27-28 το βράδυ και το πρωί να είναι αυξημένες οπωσδήποτε πάνω από 38-39 βαθμούς Κελσίου. Mm. Αυτός είναι ένας, και αυτό να κρατήσει 1, 2, 3, 4, 5 μέρες. Ο περσινός καύσωνας κράτησε πολύ, το 21 το ίδιο, το 2007 το ίδιο. Λοιπόν, επομένως οι καύσωνες είναι εκείνοι οι οποίοι προετοιμάζουν, μειώνουν τη σχετική υγρασία του εδάφους πάρα πολύ, και ο κίνδυνος για να εξαπλωθεί μια πυρκαγιά, γιατί μια πυρκαγιά για να γίνει αισθητή πρέπει να εξαπλωθεί. Αν υπάρχει υγρασία μπορεί να ανάψει μια φωτιά και να σβήσει. Όταν η σχετική υγρασία έχει μελετηθεί αυτό κάτω από 10%, τότε είναι βέβαιο ότι αν ανάψει ένα σπίρτο θα γίνει μπουρλότο όλο το δάσος.
Τώρα λοιπόν έχετε το καλοκαίρι. Δυστυχώς η δόμηση...
Μαζί και με τον άνεμο. Δηλαδή είναι η σχετική υγρασία και ο άνεμος που θα καθορίσουν την εξάπλωση της πυρκαγιάς. Πείτε μου, συγγνώμη που σας διέκοψα.
Όχι,
για
είσαι. Εδώ είσαστε εσείς, εσάς να ακούμε. Έχετε λοιπόν τώρα το καλοκαίρι. Δυστυχώς η πόλη, η πρωτεύουσα και άλλες όμως πόλεις είναι έτσι δομημένες, έτσι όπως το περιγράψετε. Πολύ τσιμέντο, ψηλά τσιμέντο πολυκατοικίες. Δεν είναι πάει στα κομμάτια, χαμηλά κτίρια, ώστε να περνάει ο αέρας, αυτή η αεραγωγή που μας περιγράψατε, να μπορέσουν να βοηθήσουν την κατάσταση. Τι θα πρέπει να κάνουμε?
Κοιτάξτε, τα μέτρα που πρέπει να παίρνει ο καθένας, και δεν ισχύει μόνο για τους ηλικιωμένους, και για τους νέους. Αν έχουν κάποια δουλειά όταν έρχεται καύσωνας, και μας προειδοποιεί η μετεωρολογική υπηρεσία βεβαίως, ας την αναβάλουμε τη δουλειά που έχουμε στην περίοδο του καύσωνα, 1, 2, 3, 4 μέρες το πολύ, και να πάμε όταν περάσει. Το δεύτερο που πρέπει να κάνουμε είναι να αποφύγουμε εργασίες στην ύπαιθρο. Η έκθεση και στον ήλιο και σε καύσωνα είναι ό,τι χειρότερο.
Και να πούμε κάτι άλλο σε αυτό το σημείο, συγγνώμη κύριε καθηγητά. Όχι όταν λέμε εργασίες, μόνο να μαζέψουμε τα ξερόκλαδα, να τα κάψουμε ή για τα αμελήσια μας οτιδήποτε. Ακόμα και ένα κυριακάτικο μεσημέρι να ψήσουμε για τους φίλους μας είναι μια πολύ επικίνδυνη εργασία. Εξαιρετικά επικίνδυνη.
Βέβαια, ιδίως αν φυσάει, είναι τραγικό. Δηλαδή εγώ απορώ πως υπάρχουν ακόμα άνθρωποι οι οποίοι φυσάει και καίνε χόρτα. Έτσι τα λένε χόρτα, αλλά είναι και κλαδιά. Μία σπίθα σε περιβάλλον καύσωνα και χαμηλή σχετική υγρασία εδάφους με άνεμο μπορεί να κάνει τη μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά. Έτσι ξεκίνησαν όλες οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές. Πάντως το θέμα είναι το εξής, ότι εάν προσέξουμε όλοι, όλος ο πληθυσμός, και σταματήσουμε στην ώρα, ας πούμε, έστω από λάθος πέφτει μια κάφτρα, ξέρω ότι αν δεν τη σβήσουμε τελείως, μπορούμε να τη σβήσουμε. Ναι. Αν δεν τη σβήσουμε, κινδυνεύουμε να κάψουμε ένα δάσος. Δηλαδή, αυτό μόνο να σκεφτεί κανείς, όταν πετάει το τσιγάρο του σε ένα δρόμο περιαστικό, σε ένα τοπίο, πήγε να δει, πήγε να κάνει μπάνιο, και δεν σκέφτεται η κάφτρα αυτή ποια θα είναι η τύχη της. Το πιο πιθανό είναι, πέφτοντας η κάφτρα, να παρασυρθεί από τον άνεμο, αν υπάρχει άνεμος έξω, και θα πάει να αρχίσει να κάνει την καταστροφή. Δηλαδή θα κάψει πρώτα λίγα χορτάρια, τα χορτάρια θα κάψουν κλαδιά, τα κλαδιά θα πάνε να κάψουν το δασικό οικοσύστημα σιγά σιγά, και μετά θα φουντώσει και δεν μπορεί να τη σταματήσει κανείς. Όσα και Καναντέρ να έχουμε, όσα, εδώ βλέπετε χώρες εξαιρετικά προηγμένες, με αεροπλάνα Boeing μεγάλα, ειδικά. Το ίδιο έχουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, το ίδιο έχει και η Ρωσία, το ίδιο έχουν πολλές άλλες χώρες.
Λοιπόν, έχουν αυτό τον εξοπλισμό, έχουν αυτό το στόλο, αλλά δυστυχώς...
Παρόλα αυτά όμως έχει καεί το 10% των δασών της Σιβηρίας τα τελευταία 20 χρόνια.
Απίστευτο.
Από το 10 και μετά έχουν αρχίσει αυτοί οι καύσονες να εμφανίζονται και στη Σιβηρία.
Σας ευχαριστώ.
Πέρσι χαρακτηριστικά και το 21 είχαμε στη Σιβηρία πιο ζεστές θερμοκρασίες έξω από το Ιρκούτσκ. Πιο ζεστά ήταν στο Ιρκούτσκ από ό,τι στην Αθήνα.
Είναι τρέλα το μεταξύ τα 20 χρόνια, τα τελευταία 20 χρόνια για τη ζωή του πλανήτη είναι δευτερόλεπτα.
Τώρα ας πετάξουμε να πάμε στην Αυστραλία, θέλετε, ή να πάμε στον Καναδά.
Ή στη Βραζιλία με τους 62 βαθμούς, συγγνώμη, αίσθηση βέβαια, ναι. 62 βαθμοί, αλλά ναι. Δείχνει κάτι.
Ναι, διότι δεν είναι μόνο η δυσφορία, ξέρετε, εξαρτάται από τη θερμοκρασία και την υγρασία, τη σχετική υγρασία του αέρα τώρα. Οπότε σε αυξημένη σχετική υγρασία και με αυξημένη θερμοκρασία είναι αδύνατο να αναπνεύσει κανείς. Είναι πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Όσοι πάσχουν δηλαδή από αναπνευστικά θέματα, πνευμόνια και αυτά, είναι επικίνδυνο. Μπορεί να μείνουν οι άνθρωποι χωρίς ανάσα. Λοιπόν, για να πάμε τώρα στο διατάφτα. Το διατάφτα είναι ότι θα περιμένουμε από εδώ και πέρα και σχεδόν κάθε χρόνο θα έχουμε και καύσονες, θα έχουμε και δασικές πυρκαγιές, θα έχουμε και ακραία φαινόμενα και κεραυνούς στη Δυτική Ελλάδα. Δεν είναι τυχαίο ότι εκεί έφτιαξε ο Φιδίας στη Δυτική Ελλάδα και κεραυνούς. Λοιπόν, έφτιαξε στην Ολυμπία το ναό του Ολυμπίου Διός και έβαλε μέσα το Δία από χρυσάφι, ελεφαντόδοντα και τέτοια και το έβαλε εκεί το πιο βαρύτιμο αγαλμά, το οποίο το καταλήστεψαν οι όποιοι κατέκτησαν τη χώρα μας μέσα στους αιώνες. Αυτό ήταν ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου.
Μάλιστα, καταλαβαίνω.
Λοιπόν,
θα πρέπει...
αυτό είσαι εκεί ο Δίας κρατούσε ένα κεραυνό. Δεν είναι ωραίο?
Ναι. Όλα έχουν το συμβολισμό τους. Όλα έχουν το συμβολισμό τους.
Ο Φιδίας του έβαλε το κεραυνό, γι' αυτό και ο Δίας. Ήταν, ο κεραυνός, ξέρετε, είναι το ισχυρότερο φαινόμενο από όλα τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Είναι ο κεραυνός.
Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, ευχαριστώ τον θερμά.
Τον έριχνε ο Δίας και νίκησε τους Τιτάνες.
Λοιπόν, αυτά. Θα μπορούσαμε να μιλάμε, το ξέρετε κύριε καθηγητά, αλλά είναι τέτοια η ώρα πια. Ο ακαδημαϊκός μας κύριε και ο κύριος Χρήστος Ζερεφός για όλα όσα συμβαίνουν στον πλανήτη και για το φαινόμενο, έτσι ξεκίνησε η συζήτηση της αστικής θερμικής νησίδας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να προσέχουμε για να έχουμε υγεία.
Αυτό είναι. Όλοι μας. Να προσέχουμε, το κρατά αυτό και εσείς που κάποιοι τώρα είσαστε τυχεροί και επιστρέφετε, το κάνετε τετραήμερο δηλαδή, τα κούλμα και το πεντάξετε τον χαρταετό και γυρίζετε τώρα. Καλό δρόμο, καλή επιστροφή. Καλή αντάμωση. Και θα πρέπει τώρα να διακόψουμε, γιατί ήδη έχει ξεκινήσει η ενημέρωση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, στους πολιτικούς συντάκτες.
Αποδεκτές. Η κυβέρνηση και η ελληνική αστυνομία θα είναι στην πρώτη γραμμή της απόδοσης των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων σε αυτούς που πραγματικά ανήκουν. Στους φοιτητές, στους καθηγητές, έτσι ώστε τα πανεπιστήμια να παραμείνουν εστίες γνώσης και να μην μπορούν να βρίσκουν εκεί καταφύγιο κάποιοι εντός ή εκτός πανεπιστημίου που επιδιώκουν να τους μετατρέψουν σε χώρο βίας και σε χώρους στήρων συγκρούσεων. Αυτή η πολιτική θα συνεχιστεί. Χρειαζόμαστε και την συνεργασία των Βρετανικών αρχών, οι οποίες και αυτές πρέπει να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να αναλάβουν και αυτές τις ευθύνες τους. Δεν γίνεται να υπάρχουν φοιτητές οι οποίοι να προβαίνουν σε τέτοιες παράνομες πράξεις κατ' επανάληψη και τα πανεπιστήμια να μην προχωρούν στην προφανή κίνηση που δεν είναι άλλη από τη διαγραφή τους από το πανεπιστήμιο. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης των Ευρωπαίων ηγετών με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι, Ο Πρωθυπουργός επισήμανε την αναβάθμιση της σχέσης των δύο χωρών σε μια συνολική και στρατηγική εταιρική σχέση. Το σχέδιο κοινής δήλωσης που υπεγράφει καθορίζει δομικά στοιχεία για την υλοποίηση της πρόθεσής μας να καταστεί βαθύτερη αυτή στρατηγική εταιρική σχέση σε οικονομικά και ενεργειακά θέματα, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων. Παράλληλα, η διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου διασφαλίζει ότι οι ανανεώσιμες πηγές που θα αναπτυχθούν και θα ενισχύσουν την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Ο Πρωθυπουργός τόνισε επιπλέον πως είναι εξαιρετικά σημαντικό να αντιμετωπιστούν οι διακινητές που εκμεταλλεύονται την απελπισία αθώων ανθρώπων, ώστε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα ανοίξουν άλλες νέες οδοί παράνομης μετανάστευσης προς την Ευρώπη. Αναφορικά με το ζήτημα της Γάζας, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε την έκκληση για άμεση κατάπαυση του πυρός και για απελευθέρωση όλων των ομήρων. Σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η Αίγυπτος είναι κομβική χώρα για τη διαχείριση του μεταναστευτικού για ολόκληρη την Ευρώπη. Τόνισε την ανάγκη συνεργασίας της Αιγύπτου στη διαχείριση της παράνομης μετανάστευσης, ώστε να μην ανοίξει ένας νέος μεταναστευτικός διάδρομος από τη Λιβύη προς την Κρήτη.
Όχι να μην ανοίξει νέος, ήδη έχει ανοίξει, έτσι να συμπληρώσουμε, και δυστυχώς θα πρέπει να σας πούμε ότι μέχρι στιγμής, το ξέρετε δηλαδή, τον μεγαλύτερο όγκο τον δέχεται τους τελευταίους μήνες η Γάβδος. Ένα εξαιρετικό νησί, πραγματικά υπέροχο, ευλογημένο από τον Θεό, η ομορφιά του είναι απείρου κάλος, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι εκεί, το σύνολο, ο αριθμός των μόνιμων κατοίκων είναι γύρω στους 70 με 75, δεν είναι παραπάνω. Και επειδή έχουμε κάνει 2-3 συνδέσεις και έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέμα το προσφυγικό αυτό κύμα που έρχεται και έχει σταθμό πια, δεν πηγαίνουν προς Ιταλία, αναγκαστικά ένα σταθμός είναι εδώ στην Κρήτη και στη Γάβδο, αυτό χρήζει έτσι ιδιαίτερης νομίζω ανάλυσης. Δυστυχώς εκεί οι άνθρωποι δεν έχουν και πού να τους βάλουν, γιατί έρχονται όχι 70-75, τόσοι είναι οι κάτοικοι, και 200 και 150, και δεν υπάρχουν και τα χρήματα, οι υποδομές για να μπορέσουν μέχρι να απομακρυνθούν από εκεί να μπορέσουν τουλάχιστον αξιοπρεπώς να ζήσουν. Αυτά είναι ένα από τα σοβαρά ζητήματα της καθημερινότητας και της επικαιρότητάς μας. Τώρα θα κάνουμε το εξής. Μικρό τραγούδι αφιερωμένο σε εσάς που οδηγείτε, είπαμε, και επιστρέφετε και είσαστε τυχεροί που μετά από αυτό το ταξίδι, το τρίμερο, τετραήμερο το έχετε κάνει, επιστρέφετε εδώ στην πόλη μας. Αλλά και όλοι όσοι είσαστε έξω και περνάτε καλά. Επιστρέφουμε με κάτι εντελώς διαφορετικό. Θα μιλήσουμε για το ρομπότ Σοφία, το οποίο είναι στην Ελλάδα. Και θέλουμε λίγο να τη γνωρίσουμε παραπάνω και να δούμε τελικά πόσο υπάρχει απειλή γύρω από αυτήν την καινοτόμο, αυτό το ανθρωποειδές ρομπότ που βρίσκεται εδώ και με τις τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να κάνει τι. Κάποιοι λένε να ξεπεράσει τον άνθρωπο, κάποιοι λένε να αντικαταστήσει τον άνθρωπο, κάποιοι λένε ότι είναι απειλή, κάποιοι λένε ότι είναι ευλογία. Δεν τα ξέρουμε όλα αυτά, θα δούμε αν μπορέσουμε να λέξουμε κάποιες απαντήσεις σε λίγο. I never guessed it would walk up my front. Oh, Είναι ο Μπιλί Άιντολ από τα πάρα πολύ παλιά, πίσω αρκετές δεκαετίες, σε αυτά τα έρμα, τα εφηβικά μας χρόνια, σημερινή σχεδόν 50 ή λίγο παραπάνω από 50, νομίζω με το Sweet 16 τότε, είχαμε ερωτευτεί κυρίως τη φωνή του Μπιλί Άιντολ και μετά το τραγούδι το συγκεκριμένο. Ελπίζουμε να είστε καλά, επιστρέφουμε λοιπόν, έχουμε περίπου 20 λεπτά στη διάθεσή μας. Θέλω να κάνω το εξής, πριν προχωρήσω καταρχήν να καλωσορίσω τον πολύ καλό συνάδελφο, τον Τίμο Κουρεμένο. Γεια σου, Τίμο.
Γεια χαρά, τι κάνετε, καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά, καλή Σαρακοστή. Ο Τίμος, κυρίες και κύριοι, Τίμος Κουρεμένος, είναι συνάδελφος ο οποίος ασχολείται πάρα πολύ με θέματα τεχνολογίας. Νομίζω ότι μπορείτε να τον παρακολουθήσετε και στο Instagram, ο οποίος έχει έναν τρομερό λογαριασμό και μπορεί να σου εξηγήσει τα πάντα γύρω από τα κινητά σου. Τίμο, πρέπει να παραδεχτώ ότι δεν έχω αυτό το κινητό, τη συσκευή, τη μάρκα, το πες ό,τι θες. Μου φωνάζει η κόρη μου απίστευτα, λέγοντας ότι είμαι πολύ μεγάλη σε ηλικία και είναι απαράδεκτο που δεν έχω αυτό το συγκεκριμένο. Που κάνει τόσα πράγματα. Ο Τίμος λοιπόν μπορεί να σας βοηθήσει ακόμα και σε αυτό, δίνει απίστευτες συμβουλές. Ένας εξαιρετικά ζωηρός νέος άνθρωπος που ακολουθεί την εποχή του. Όμως, επειδή θα μιλήσουμε για το ρομπότ Σοφία, τιμή και δόξα στις γυναίκες ή στους άντρες, γιατί δύο είναι, δεν είναι ή το ένας ή το άλλος, που αυτό το έρμο, το τσαρακοστιανό τραπέζι, το ετοίμασαν και μετά το καθάρισαν. Εκεί θα ήθελα μία Σοφία να με βοηθήσει, που δεν έχει συνέστημα, όπως λέει η ίδια, και προφανώς δεν την ενοχλούν και οι μυρωδιές. Λοιπόν, πάμε να σοβαρευτούμε, Τίμο. Ρομπότ Σοφία είναι εδώ, είναι αυτό το ανθρωποειδές, είναι στην Ελλάδα. Δεν ξέρω εσύ αν το έχεις γνωρίσει με έναν τρόπο ή κάτι παρόμοιο.
Έχω γνωρίσει ένα παρόμοιο robotic humanoid, όπως λέγεται, το οποίο ήταν συγκλονιστική η συνάντησή μας. Ήταν φοβερή. Είχα μείνει με το στόμα ανοιχτό το τι μπορεί να κάνει αυτό το ρομπότ και το πώς μπορείς να αναπτύξεις κουβέντα μαζί του και το πόσο θυμάται από εκεί και πέρα.
Για πες μας ένα παράδειγμα.
Μπορεί να κάνει. Βρέθηκα στη Βαρκελόνη πριν ένα μήνα σε ένα συνέδριο τεχνολογίας όπου το είχαν φέρει ένα αντίστοιχο ρομποτικό ανδροειδές και το είχαν σε displays για όλο τον κόσμο. Όποιος ήταν εκεί πέρα μπορούσε να πάει να το δει από κοντά, να του κάνει ερωτήσεις, να μιλήσει και να μπορέσει να επικοινωνήσει μαζί του. Οπότε πήγα κι εγώ, είχε 50 άτομα περίπου τριγύρω και το φωνάζεις με το όνομά του, γυρνάει, σε κοιτάει και το απευθύνεις στο λόγο και ξεκινάτε και μιλάτε. Οπότε μου συστήθηκε, αναπτύξαμε μία κουβέντα, το ρώτησα αν θα μας κατακτήσει η τεχνητή νοημοσύνη και τα ρομπότ, αν θα κατακτήσει την ανθρωπότητα και όλο αυτό το κομμάτι. Εκείνο απάντησε ότι οι ταινίες μας έχουν βάλει αυτές τις ιδέες και ότι αισθάνεται πάρα πολύ άσχημα που έχουμε δημιουργήσει μια τέτοια αντίληψη για το συγκεκριμένο είδος και ότι θα ήθελε πάρα πολύ να συνεργαστούμε και όλο το κομμάτι ρομπότ και άνθρωποι μαζί, κάπως έτσι. Τέλος πάντων φεύγω, αποχαιρετιόμαστε, μετά ξαναπάμε μετά από 2 ώρες, τη φωνάζω, τη ρωτάω, θυμάσαι πώς με λένε και μου λέει Τίμο. Και λέω, okay.
Αυτό δεν ήταν λίγο, περίμενε, δεν ήταν λίγο σκιαχτικό. Δηλαδή, ακούει, μιλάει, καταλαβαίνει τι του λες και θυμάται, έχει μνήμη.
Αυτό, και θυμότανε. Και μάλιστα δεν το είπε με σιγουριά, είπε, νομίζω, σε λένε Τίμο. Και λέω, ναι. Και μετά μπήκε κατευθείαν στο που είχαμε μείνει. Και συνεχίσαμε την κουβέντα μας.
Αυτό υποθέτω είναι ένα λογισμικό πίσω, κάτι καταγράφει, τι κάνει. Και έρχεται, φέρνει την εικόνα μπροστά και σε. Έτσι σε θυμάται.
Έχει την νοημοσύνη, αναγνώριση προσώπου και όλο το κομμάτι αυτό. Οπότε κάπως έτσι λειτουργεί και η Σοφία που έχει έρθει στην Ελλάδα με κάποιο είδος, ίδια λογική. Το θέμα είναι ότι αυτό που γνώρισα δεν μιλάει ελληνικά. Η Σοφία μιλάει 20 γλώσσες, οπότε είναι πιο ανεπτυγμένο μοντέλο σε σχέση με αυτό που είδα. Πάλι όμως μπορούσε να εκφράσει συναισθήματα και να κάνει γκριμάτσες. Με βάση αυτό που της έλεγες, δηλαδή της είπα, δείξε μου πως χαμογελάς και χαμογελούσε, δείξε μου ότι είσαι στενοχωρημένη και έπαιρνε λυπημένο ήθος. Οπότε μπορούσε να κάνει χαρακτηριστικές εκφράσεις, αλλά ήταν στατικό ρομπότ εκεί πέρα.
Ο στόχος ποιος είναι, δηλαδή αυτή τη στιγμή γίνονται αυτά τα ρομπότ, αυτά τα ανθρωποειδή όπως είπες και εσύ και νωρίτερα και εγώ. Για ποιο λόγο γίνεται η παραγωγή τους, έχεις καταλάβει?
Λογικά για να βοηθήσουν τις καθημερινές εργασίες, τον άνθρωπο και γενικότερα να υπάρχει σαν βοηθός για αρχή.
Έδωσε στο Γρηγόρη Αρναούτογλου Σοφία στο The Night Show συνέντευξη. Και είπε το εξής: είμαι ένας υπέροχος συνδυασμός τεχνητής νοημοσύνης και ανθρώπου. Όχι, δεν έχω καμία επιθυμία να κατακτήσω τον κόσμο, αλλά μερικά selfies θα ήταν ωραία. Μπορείς να με πιστέψεις, γιατί είμαι ένα ρομπότ με προγραμματισμένη ειλικρίνεια. Δεν λέω ψέματα, με αξιόπιστη και τα σχετικά. Δεν ήρθε να κατακτήσει τον κόσμο, λοιπόν. Ήρθε να βοηθήσει. Το πώς εμείς, υποθέτω, είναι το επικίνδυνο, θα διαχειριστούμε αυτή τη γνώση, η οποία είναι δική μας, του ανθρώπου εννοώ. Κάτι τυπάκια σαν και εσένα κάνετε τέτοιες. Έχετε τέτοιες ιδέες.
Μα ακριβώς είναι ο τρόπος χρήσης, γιατί φαντάσου, θα σου πω κι άλλο ένα παράδειγμα από το συνέδριο. Εκεί που ήμασταν μαζεμένοι τη δεύτερη φορά, λοιπόν, που πήγα και με αναγνώρισε, είχα ξεψαρώσει κιόλας, οπότε ήξερα περίπου τι μπορεί να κάνει. Και υπήρχε ο κόσμος τριγύρω που φοβότανε να κάνει ερωτήσεις, ντρεπότανε, ξέρεις, όλο αυτό το κομμάτι. Οπότε της είπα το πιο απλό, πες γεια στην κοπέλα μου, που τη λένε Τάδε. Οπότε είπε, κατευθείαν σήκωσε το χέρι και είπε «Γεια σου Τάδε» και μετά ξεκίνησε ένας-ένας τριγύρω και κάνανε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και λέω, ορίστε, μια σωστή αξιοποίηση κατά πολλών εκατομμυρίων τεχνολογίας. Να λες το ρομπότ που μπορεί να σου απαντήσει ό,τι θέλεις, «Γεια στην κουπέλα σου» ή «Γεια στην τροχό σου».
Αν την αναγνώρισε, περίμενε, Τίμω, αν την αναγνώρισε πριν τη δείξει εσύ, αυτό είναι ένα μικρό πρόβλημα.
Όχι, δεν την αναγνώρισε, αλλά τη είπε τι να πει. Απλά αυτό και λες. Είναι ακριβώς το πώς θα το χρησιμοποιήσεις το κομμάτι. Δηλαδή, μπορείς να τη ρωτήσεις ό,τι θέλεις, μπορείς να της πεις απλά να τραγουδήσει τα παπάκια στη σειρά, ξέρω, να κάθεται να το τραγουδήσει και να το χορεύει.
Μια χαρά.
Είναι καθαρά το πώς, τι ερώτηση θα του κάνεις και τι θα του πεις να κάνει.
Έχετε τίποτα περίεργο καινοτόμο από τον δικό σου κλάδο, τον οποίο τον παρακολουθείς έτσι πολύ στεναρά?
Κοίτα, το AI τώρα είναι το πιο hot πράγμα που παίζει αυτή την περίοδο και η Σοφία είναι η επιτομή του AI, το πώς μπορείς να δείξεις με ανθρώπινη μορφή το AI. Αλλά γενικότερα η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται παντού, από τα κινητά μας μέχρι την τηλεόραση, το ψυγείο, τις καφετιέρες. Μπορείς να βάλεις παντού τεχνητή νοημοσύνη. Αυτά που έχουμε δει δηλαδή με την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης οπουδήποτε μπορείς να φανταστείς, είναι φοβερή.
Υπάρχουν και άλλες Σοφίες, τι μου γνωρίζεις? Είναι μοναδική, έχουν φτιάξει και άλλα τέτοια, εκτός από αυτό που παρακολούθησες εσύ στη Βαρκελόνη?
Σίγουρα υπάρχουν και άλλα ρομποτικά ανδροειδή. Το θέμα είναι με τι software είναι, με τι λογισμικό είναι και τι τεχνητή, πόσο ανεπτυγμένη έχει την τεχνητή νοημοσύνη της. Δηλαδή πώς το έχουν στήσει κάθε φορά. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη Σοφία ανταγωνίστρια ή ό,τι, γιατί ο καθένας μπορεί να αναπτύξει το δικό του μοντέλο, το δικό του ρομπότ. Οπότε είναι ανάλογα την κάθε εταιρεία που αναπτύσσει το ρομπότ σε αυτό το κομμάτι και το πόσο έξυπνο είναι. Αλλά η βάση είναι η ίδια.
Υποθέτω όμως ότι δεν είναι πολλές αυτές οι εταιρείες. Έχουν όλοι επενδύσει, αυτό είναι το μέλλον, τεχνητή νοημοσύνη. Ναι. Θα βγουν διάφορα μοντέλα, υποθέτω, επίσης στην πορεία.
Και θα φαντάσω ότι εκτός από την Σοφία, όπως την είδαμε σαν φυσικό ρομπότ, θα υπάρχουν και τα εικονικά ρομπότ, τα εικονικοί άνθρωποι, όπου θα μπορούν να είναι, ας πούμε, στην εξυπηρέτηση πελατών. Να πας στο ΙΚΑ και αντί να υπάρχει άνθρωπος, να είναι μια οθόνη με έναν εικονικό άνθρωπο, όπου θα μπορείς να έχεις μια διεπαφή ή στο περίπτερο ή στο ταξιδιωτικό γραφείο.
Αυτό είναι φόβος για την απώλεια θέσεων εργασίας. Πολλοί υποστηρίζουν
Αυτό είναι ένας φόβος, αλλά από την άλλη είναι στην εξυπηρέτηση πελατών, όταν παίρνεις τηλέφωνο και κάθεσαι και λες εξυπηρέτηση πελατών. Και δεν το πιάνει το μηχάνημα που θέλεις να πας. Κάποτε πατούσαμε ένα, δύο, τρία για να σε πάει. Τώρα εδώ πέρα θα έχεις μια διεπαφή με ένα τέτοιο ρομπότ στην ουσία.
Μάλιστα.
Σε αυτή τη λογική. Αυτές είναι πολύ απλές χρήσεις που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ένα τέτοιο σύστημα.
Ναι. Υποθέτω ότι είμαστε στην αρχή ακόμα όλων αυτών, έτσι. Κάποια στιγμή θα και εμείς θα εξοικειωθούμε περισσότερο με αυτό, γιατί τρομάζει λίγο. Περισσότερος κόσμος τρομάζει με αυτήν την παρουσία εδώ και τα νέα δεδομένα. Αλλά θα υπάρξει και μια εξοικείωση και ελπίζω και ένα πλαίσιο.
Λογικά τώρα το ξεκίνησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το AI Act.
Τι είναι αυτό?
Για την τεχνητή νοημοσύνη. ένα πρώτο νομοσχέδιο έτσι ώστε για τη σωστή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σε πιο ευρεία κλίμακα, όχι τόσο συγκεκριμένη για το πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί, πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί και όλο το κομμάτι της χρήσης και της σωστής χρήσης. Και από εκεί και πέρα σίγουρα θα δούμε πολύ περισσότερα πράγματα και πολλές νέες θέσεις εργασίας. Γιατί φαντάζομαι ότι πριν 2 χρόνια δεν υπήρχε η θέση prompt engineer, που στην ουσία με πολύ μπακαλίστικα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θέτει ερωτήσεις στην τεχνητή νοημοσύνη σωστές για να του βγάλει τα αποτελέσματα που θα ήθελε να βγούνε.
Ναι.
Οπότε υπάρχουν πολλές καινούργιες θέσεις και πολλά καινούργια πράγματα που θα δούμε στην πορεία.
Αυτό είναι και το πιο σημαντικό. Πριν από αιώνα πίσω αν πάμε και παραπάνω, μιλάμε τώρα για τη βιομηχανική επανάσταση, χάθηκαν κάποιες θέσεις εργασίας. Ήρθαν τα εργοστάσια, η μαζική παραγωγή, οπότε μπήκε η μηχανή τότε που έλεγαν στη ζωή μας. Και όντως δεν χάθηκε ο κόσμος, προσαρμοστήκαμε και βρήκαμε άλλα επαγγέλματα. Τώρα λοιπόν, με αυτή την τεχνητή νοημοσύνη θα βγουν άλλα επαγγέλματα μπροστά. Ξέρεις τι σκέφτομαι τόση ώρα που σε ακούω? Πριν από 10 χρόνια δεν θα υπήρχε στη δημοσιογραφία εμείς, έτσι, δεν θα είχαμε στον κλάδο μας άνθρωπο ο οποίος να εξειδικεύεται σε αυτό όλα. Έτσι δεν είναι?
Υπήρχαν νομίζω.
Όχι τόσο.
Απλά ήταν του ελεύθερου ρεπορτάζ περισσότερο.
Ελεύθερα τζίδες. Ναι, ναι.
Ή επιχειρηματικό ρεπορτάζ. Ήτανε μέρος του ρεπορτάζ. Θυμάμαι και εγώ όταν είχα πάει στη σχολή που λέω: εγώ θέλω να ασχοληθώ με τεχνολογία και αυτά. Μου λέει: δεν υπάρχει τέτοιο ρεπορτάζ. Δεν πειράζει. Θα γίνει στην πορεία. Δεν είναι πρόβλημα αυτό.
Και νομίζω δεν είσαστε και πάρα πολλοί. Είσαστε λίγοι.
Όχι, δεν είμαστε πάρα πολλοί. Αυτό
είσαστε
ισχύει.
Είσαστε λίγοι.
Είναι λίγοι, αλλά.
Το οποίο το είχες από μικρός. Πολύ... την πετριά αυτή την είχες από μικρή, από μικρός.
Ναι, ναι.
Πάντως, Τίμω, πραγματικά μιλάς μια γλώσσα της τεχνολογίας, εννοώ, που σε κάποιους από εμάς είναι τόσο δύσκολο, αλλά έχεις έναν τρόπο να το μεταδίδεις που είναι τόσο κατανοητός και μπορείς να καταλάβεις. Και τώρα το λέω όχι λόγω της ραδιοφωνικής συνέντευξης, το πώς παρουσιάζεις και στο Insta τα θέματά σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαι καλά. Τίμος...
καλά, καλή συνέχεια.
Τίμος Κουρεμένος, κυρίες και κύριοι, και επειδή τον γνωρίζω και προσωπικά, είναι εξαιρετικός συνάδελφος που γνωρίζει αυτά τα θέματα πολύ. Επειδή δεν θέλω να σας αφήσω έτσι απλά, ελάτε να κάνουμε μαζί ένα ταξίδι. Δεν ξέρω, αν σας αρέσει το διάστημα και αν σας αρέσει και το φαγητό. Τώρα αυτά τα δύο μπορείτε να τα συνδυάσετε. Είναι ένα εγχείρημα της Space VIP, μιας εταιρείας πολυτελών ταξιδιών στο διάστημα. Προσέλαβε ένα διάσημο δανό σεφ, βραβευμένο με αστέρι Μισελέν, για να οργανώσει ένα εξάωρο ταξίδι με διαστημικό μπαλόνι υψηλής τεχνολογίας. Και εκεί αυτοί οι τύποι, οι πάρα πολύ πλούσιοι όπως μπορείτε να καταλάβετε, θα φάνε, γιατί το γεύμα θα έχει μόνο 500.000 δολάρια. Το μενού αναζήτησε να δω τι στα κομμάτια θα μπορέσουν να φάνε στο διάστημα. Δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα. Υπάρχουν κάποια καινοτόμα, όπως λέει και ο ίδιος, έτσι, πράγματα που μπορεί να κάνει και κάνει ούτως ή άλλως την ολιστική του κουζίνα. Δεν είμαι σίγουρη για το πώς θα τρώνε, τι θα είναι αυτό, αν θα είναι σε τι μορφή, αλλά κάνουν έτσι πράγματα στον κόσμο μας παράλληλα που δεν μπορείς να διανοηθείς. Δεν μπορούμε να διανοηθούμε, δηλαδή, την ώρα που ο καθένας από εμάς κάνει μια πολύ μικρή, μεγάλη δουλειά με τις ευθύνες της, με το άγχος της, με όλα αυτά, συνειδητοποιείς ότι γίνονται πράγματα και αλλαγές που θα αλλάξουν τον κόσμο, θα αλλάξουν το πώς βλέπουμε στον κόσμο. Τώρα και γιατί όλη αυτή η συζήτηση? Επειδή πάνω κάτω ενδιαφερόμαστε για τα επαγγέλματα του μέλλοντος, για τα παιδιά μας, ας δούμε πώς αυτό όλο μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε, να το αξιοποιήσουμε, ώστε να φύγουμε από τα παραδοσιακά επαγγέλματα που υπάρχει και ένας κορεσμός, και να δούμε πώς μπορούμε σε αυτούς τους τομείς να βοηθήσουμε να το γνωρίσουν αυτούς τους τομείς τα παιδιά μας. Και παράλληλα όμως να μην αφήσουμε έναν άλλο τομέα. Δεν υπάρχουν μαραγκοί, δεν υπάρχουν ξυλουργοί, δεν υπάρχουν υδραυλικοί. Αυτά είναι επαγγέλματα τα οποία έχουν επίσης πολύ μεγάλη ζήτηση. Μου λέγε ένας εξαιρετικός φίλος επιστήμονας όμως, ο οποίος δραστηριοποιείται γύρω στον προσανατολισμό, τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Μην τα υποτιμούμε καθόλου, μα καθόλου. Είναι και αυτά επαγγέλματα του μέλλοντος και το ξέρετε πολύ καλά, το γνωρίζουμε όλοι. Αυτά το λίγα για σήμερα, να είμαστε καλά. Ο Νίκος Τσιπλάκης ήταν το τελευταίο μισό ώρα μαζί μας, στη ρυθμίση του ήχου και η υπόλοιπη ομάδα, όπως την ξέρετε, Ήρα Πανανίδου, Μαρία Κόντου και Χριστίνα Βίδου, έρχονται. Στέλιος Βραδέλης μαζί με τον Γιώργο Πίκουλα θα μεσολαβήσει το δελτίο ειδήσεων. Να είστε καλά, αύριο λίγα λεπτά μετά τις 12 θα είμαστε και πάλι εδώ.
Get loud.